Ei sunt printre noi. Ne cunosc de mii de ani. Și cenușiile eminențe ne controlează viața, ne scriu istoria. Această secretă istorie. Imposibilul care devine posibil, alături de Doru George Pascal, numai în emisiunea Tunelul Timpului.
Salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Tunelul Timpului. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica O lume nebună, originea evreilor din Europa. În continuare, rubrica Adevărul din spatele istoriei, Elena Lupescu. Iar în închiderea ediției, rubrica Oamenii din umbră, arhitecții istoriei, incendierea Reichstagului. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica O lume nebună, originea evreilor din Europa.
Diplomației, lumea în criză, supremația civilizațiilor. Ce se ascunde în spatele crizei planetare? Lupta pentru dominație și resurse. Este islamismul pus la zid? Puterea rasei galbene, noua ordine mondială și alte evenimente controversate din haosul mondial în rubrica O lume nebună.
Evreii din Europa și-au originea într-un amestec de ascendențe, dintre care multe provin de la triburile din Caucaz, care s-au convertit la iudaism. Este concluzia unui studiu genetic publicat în revista de specialitate Genome Biology and Evolution. Acest studiu ar trebui, potrivit autorului său, să clarifice controversele despre originea evreilor europeni, care datează de peste două secole. Evreii de origine europeană, denumiți așchenazi, reprezintă aproximativ 90% din cei peste 13 milioane de evrei care trăiesc în prezent în lume. Potrivit ipotezei renane, așchenazii sunt descendenții evreilor care au părăsit Palestina după cucerirea musulmană din anul 638 era noastră. Ei s-au instalat mai întâi în sudul Europei, apoi, spre sfârșitul evului mediu, aproximativ 50.000 dintre ei s-au deplasat din provincia germană Renania spre Europa de Est. Unii dintre cercetători consideră că această ipoteză, de la care a plecat studiul, este puțin probabilă, întrucât scenariul este imposibil de demonstrat în termeni demografici. O astfel de teorie ar presupune o explozie a populației evreilor din Europa Orientală de la 50.000 de indivizi în secolul 15 la aproximativ 8 milioane de persoane la începutul secolului 20. Rata de natalitate ar fi fost astfel de 10 ori mai mare decât rata de natalitate a populațiilor locale non-evreiești. Și acest fapt ar fi trebuit să se producă în ciuda dificultăților economice, a bolilor, a războaielor și a pogromurilor care au devastat comunitățile evreiești. Încercând să clarifice lucrurile, autorii acestui studiu, publicat în revista britanică Genome Biology and Evolution, au comparat genomurile, genele care alcătuiesc patrimoniul genetic, a 1287 de indivizi neînrudiți între ei, provenind din 8 grupuri de populații evreiești, cu genomurile a 74 de persoane din afara comunității evreiești. Geneticianul Eran Elhaik, de la Școala de Sănătate Publică John Hopkins din orașul american Baltimore, a analizat cu mare atenție datele obținute în căutarea mutațiilor suferite în codul ADN asociate cu originea geografică a unui grup. Acești indicatori au fost deja folosiți în trecut pentru a face lumină asupra originii bascilor și a pigmeilor din Africa Australă. În rândul evreilor din Europa, geneticianul a descoperit semnături ancestrale, care indică foarte clar regiunea Caucaz și, într-o mai mică măsură, Orientul Mijlociu. Aceste rezultate, spune Aaron Elhake, sprijină teoria rivală ipotezei renane, cunoscută sub numele de ipoteza Khazar. Potrivit acestei teorii, evreii din Europa Orientală descind din acei cazari, un amestec de clanuri turce care s-au instalat în Caucaz în primele secole ale erei noastre și care, influențați de evreii din Palestina, s-au convertit la iudaism în secolul VIII. Evreii cazari au construit un imperiu înfloritor, atrăgându-i pe evreii din Mesopotamia și din Imperiul Bizantin. Ei au prosperat atât de mult, încât au început să se extindă și să înființeze colonii în regiunile unde se află astăzi Ungaria și în România, plantând astfel semințele unei diaspore vaste. Însă Imperiul Khazar s-a prăbușit în secolul al XIII-lea, atacat de mongoli și slăbit de epidemiile de ciumă neagră. Evreii cazari au fugit spre vest, instalându-se în regatul polonez și în Ungaria, unde competențele lor în finanțe, economie și politică au fost foarte apreciate. Potrivit ipotezei cazare, ei s-au răspândit apoi în Europa centrală și în cea occidentală. Am ajuns la concluzia că genomul evreilor din Europa este un mozaic al unor populații străvechi, inclusiv cazari iudaizați, evrei greco-romani, evrei din Mesopotamia și din Palestina, a declarat Aaron Elhake. Structura populației lor a fost formată în Caucaz și pe malurile Volgăi, cu rădăcini care se întindeau până în regiunea Canaan și pe malurile Iordanului, a adăugat același genetician. Aaron Elhake susține că istoria schițată în gene este sprijinită de descoperiri arheologice, de literatura evreiască ce descrie convertirea cazarilor la iudaism, dar și de limbă.
Legalitatea în România. Servicii secrete, afaceri ascunse, femei fatale în spatele liderilor, culisele grevei legale, oamenii din umbră, căderea unui președinte, misterioasa înhumare a dictatorului și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei, numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei. Elena Lupescu. În Grecia, Elena a rămas 4 luni, mai mult decât se convenise inițial. Și se zvonea că un bărbat atât de viril cum era Carol ar fi avut o legătură cu nevasta unui ofițer, în lipsa Sitei din România. În septembrie 1922, regele Constantin I este silit să ia din nou calea exilului, de data aceasta în Sicilia, unde este vizitat de fiica sa, principesa Elena. La Palermo, în luxuriantul decor oferit de natura siciliană, Elena îl cunoaște pe Amedeo de la Puglia, fiul ducelui d'Aosta, un bărbat fermecător, seducător, după cum însăși Sita îi scria lui Carol, înalt de 1,99 m, în picioarele goale și o ținută nemaipomenită. În același timp, sportiv care călărea,
în nota și conducea nebunește motocicleta. Prințul Nicolae nota în memoriile sale că, deoarece relațiile dintre Carol și Elena se deterioraseră foarte serios, e destul de plauzibil ca acești tineri să se fi plăcut, ba mai mult, să se fi îndrăgit și chiar să plănuiască un divorț de Carol, inițiativa venind de la Elena. Dar Biserica Catolică s-a opus ferm la căsătoria între Elena și Daosta, cu toate insistențele ducelui. Nepotul lui Carol, principele Paul de România, menționa că regele Ferdinand îi scria la 26 august 1926 de la celebrul hotel Ritz, de la Paris, soției sale, pe care o alinta cu prea scumpa mea Madi, că fiul său Carol îi dezvăluise în timpul unei cine la un restaurant parizian despre un sentiment tandru pe care, după părerea lui Carol, Sita îl avea pentru tânărul Daosta. N-a acuzat-o că ar fi mers prea departe, dar a spus că Sita s-a schimbat când s-a întors de la Palermo. Mi-a mai spus și alte lucruri pe care nu ți le pot scrie, dar pe care am să ți le povestesc când mă întorc. Și, într-adevăr, Sita, după ce s-a întors în România, după moartea tatălui ei, a stat o vreme cu mama și surorile sale, pe care le-a adus cu ea la București, s-a schimbat puternic în rece față de prințul Carol. Un nume ajunsese în acel timp pe buzele tuturor. Elena Tâmpeanu, divorțată de un ofițer, care va intra în istorie sub numele Magda Lupescu, sau mai pe scurt, Duduia. În emisiunea consacrată Triumfului Amorului, canalul de televiziune France 2 a transmis la 26 ianuarie 1994, avându-l ca prezentator pe Frédéric Mitterrand, nepotul președintelui Franței, François Mitterrand, aspecte privind pasiunea mistuitoare dintre Carol și Magda Lupescu, care timp de 30 de ani a produs vâlvă în alta societate. În prezentarea emisiunii, François Mobihan de la Telestar scria: întâlnirea lor este aureolată de mister. Oare când a întâlnit strălucitorul Carol, fiul lui Ferdinand I și al Mariei, pentru prima dată privirea bleu vert a Magdei Lupescu, tânăra soția unui ofițer? Într-un bal de garnizoană la Bistrița, unde mâna tatălui îl exilase pe Carol, vinovat de a se fi căsătorit în secret cu o indezirabilă femeie de rând, Ioana Lambrino, zisă Zizi, că a fost un coup de foudre, este singura certitudine. Desigur că emisiunea franceză a insistat pe latura romantică a lucrurilor, prezentând-o pe Lupeasca ca pe o roșcată planturoasă, cu o gură în ostimă, o femeie bine crescută, cu atitudine rezervată, capabilă să interpreteze Chopin și să declame versuri din poeții francezi. Dar, din descrierile făcute de Constantin Argetoianu, de prințul Nicolae, de fostul suveran Mihai și de alți contemporani, Elena Lupescu apare ca o femeie mai mult stridentă și vulgară decât frumoasă, dar, fără scrupule, vicleană, ambițioasă și prefăcută, având un singur țel, acela de a deține o situație cât mai privilegiată în societate. Multe din cărțile pe care le avea în bibliotecă erau intacte. În ceea ce privește modul cum a cunoscut-o Carol pe Magda Lupescu, femeia vieții lui, există mai multe variante. Cert este că prințul moștenitor a marcat data după el memorabilă în însemnările sale zilnice, 14 februarie 1925. Atunci, cei doi nu și-au vorbit, dar s-a produs exercitarea unor forțe magnetice irezistibile ale inimii. Iar a doua zi, cedarea acestei dragoste, care nu se poate desface în vecii vecilor. În timp ce Alice Leon Mott, biograful Elenei Lupescu, și prințul Nicolae, fratele lui Carol, pomenesc amândoi de un oarecare fotograf, Osmanter, un prieten de-al Magdei, care lucra pentru o organizație caritabilă a lui Carol, fotograf ce, chiar dacă nu i-a prezentat oficial pe prințul moștenitor și Elena Lupescu, oricum era răspunzător de întâlnirea lor, mai sunt și alte păreri. Prințul Nicolae vine cu o precizare importantă. Romanțov, unul și același cu Tudor Posmanter, omul pe care Carol l-a întâlnit în timp ce făcea un film și el era în călătoria în jurul lumii, și acesta a aranjat ca Lupeasca să-i atragă atenția lui Carol la o întâlnire de la universitate, acolo unde el deținea o catedră de cinema, teatru, folclor sau așa ceva. A reușit să-i atragă atenția în așa măsură încât el s-a înamorat. Radu Leca, un bun cunoscător al epocii pe care a trăit-o, având acces în cercurile lumii VIP-urilor și care a fost bănuit de unii că a făcut spionaj în favoarea Germaniei, a menționat că în 1938, fostul secretar particular al lui Carol, avocatul Naum, a oferit la Berlin, biroului de externe al Partidului Național Socialist, spre vânzare, un manuscris în limba franceză. Manuscrisul conținea atât descrierea afacerilor regelui, cât și viața de orgie a lui Carol al II-lea, printre ai cărui intim se număra și comandantul Tăutu. Leca scria: Carol, fiind prinț moștenitor, venea în casa lui Tăutu după aventuri. Odată a sosit pe neașteptate. Tăutu nu avea nimic pregătit. A ieșit pe stradă și a întâlnit-o pe doamna Lupescu, care făcea trotuarul. I-a dat instrucțiuni și a prezentat-o lui Carol drept soția unui înalt funcționar. Moralitatea doamnei Lupescu era în orice caz mai mult decât dubioasă. Cunoscutul gazetar Nichifor Crainic are curajul să dezvăluie într-o cunoscută revistă bucureșteană un fapt ce desigur nu i-a căzut bine regelui Carol al II-lea, mai precis că Widder era evreu drăguț, un tip de cafenea oarecare, care avusese norocul grațiilor Elenei Lupescu în vremea când ea făcea trotuarul Bucureștilor. Acum, adică în ianuarie 1934, era regele afaceriștilor din Camarilă. În memoriile sale, Elena Lupescu menționa: Sunt născută la București, tatăl meu fiind român și mama mea rusoaică. Tatăl meu era chimist. Nu suntem evrei, deși s-a spus că suntem. În zadar a încercat să-și cosmetizeze biografia. Era născută la Herța, străveche vatră strămoșească din nordul Moldovei, cu 6 ani mai mică decât Carol, numindu-se în realitate Duța Grunberg. Tatăl său era un evreu, Wolf, care pentru a-și deschide la ea și o drogherie, trecuse la ortodoxism, schimbându-și numele în Lupescu, iar mama, o vieneză tot de origine evrească, a trecut la religia romano-catolică. Elena avea un frate pe nume Costică. Din veniturile spițeriei, Nicolae Lupescu a reușit să strângă banii necesari să-și trimită o odrasla la celebrul pension Saint Vincent de Paul din București, numit popular și Pitar Moș, unde fetișcana roșcovană, zglobie și voluptoasă, alerga ca și maică sa după plăcerile vieții. Căsătorită încă de la 16 ani cu un capitan Tâmpeanu, de la Vânătorii de Munte, era și că se da îndată după război, pe câțiva franci, scria Argetoianu. Dezgustat, căci în fapt tânăra sa soție fugise cu un colonel, Tâmpeanu a cerut divorțul și doamna Tâmpeanu și-a luat numele de fată Lupescu. Și patriarhul Miron Cristi a confirmat relațiile cu Carol, cu o soție despărțită de un ofițer român și devenită cocotă ordinară. Cercurile palatului socoteau legătura lui Carol cu Roșcovana drept pasageră, fără a intui ce se va întâmpla în realitate și mai ales consecințele acestei legături. În primul rând, această legătură se va baza pe sex, care datorită priapismului lui Carol trecea pe prim plan. De acest lucru va profita Magda Lupescu, care aducea o vastă experiență în legăturile cu bărbații, de pe urma cărora să fi căpătat o mare tehnică. O femeie vulgară, indecentă, stăpânind toate vicleșugurile de alcov, știind să reîmprospăteze până la epuizare dorința partenerului, știind să-și domine oboseala și care, în loc de un leșinat sentimentalism, să-i servească o pitorească trivialitate. Roșcata se va înstăpâni rapid asupra inimii nestatornicului prinț, știind să se apropie cu tact de un caracter atât de dificil ca al lui Carol. Expertele în grafologie, Christian Bestin și Denis de Castilia, arătau că un scris strâns cu puține spații goale ca al lui Carol, în care literele verticale sunt prelungite în înălțime, caracterizează personalități închise cu dorință de putere. În anul 1909, Walter Rathenau, reprezentantul în Germania al companiei General Electric, spunea: 300 de bărbați ce se cunosc între ei conduc destinele economice ale Europei, alegându-și succesorii din rândurile acestui grup restrâns. Despre cei care creează evenimente și construiesc viitorul omenirii, în serialul Arhitecții Istoriei. Rubrica Oamenii din umbră, arhitecții istoriei, incendierea Reichstagului. Germania era în haos politic. Partidul nazist era cea mai mare formațiune politică din Reichstag, Parlamentul German, deși nu avea majoritatea. După câteva încercări eșuate de a forma un nou guvern, președintele Hindenburg l-a numit cancelar pe 30 ianuarie 1933 pe Adolf Hitler, acesta reușind să plaseze imediat naziști în funcții de conducere, atât în Parlamentul Central cât și în cele regionale. În seara zilei de 27 februarie 1933, la Berlin, alarma anunța un incendiu. Clădirea Reichstagului era în flăcări. Până la sosirea pompierilor, Reichstagul fusese măcinat de foc. Sefton Delmar, reporter al ziarului londonez Daily Express, a fost martor la incendiul produs în clădirea Reichstagului. Iată ce spune el cu privire la aceste evenimente. Incendiul a izbucnit la ora 9:45 astăzi seară în sala de consiliu. A fost pus în 5 colțuri diferite și nu există nicio îndoială că a fost lucrarea unor incendiatori. Unul dintre ei, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost arestat de poliție pe când ieșea în fugă din clădire, îmbrăcat doar cu pantofi și pantaloni, fără cămașă sau palton, în ciuda frigului din Berlin, din seara asta. La 5 minute după izbucnirea incendiului eram în afara Reichstagului, uitându-mă cum flăcările cuprindeau cupola mare din turn. O panglică a fost pusă în jurul clădirii și nimeni nu avea voie să treacă. După aproximativ 20 de minute în care am privit fascinat, am văzut deodată trecând celebrul automobil negru al lui Adolf Hitler, urmat de o altă mașină în care se afla garda sa de corp. M-a repezit după ei și am ajuns la timp pentru a mă alătura companiei lui Hitler când intra în Reichstag. Niciodată nu l-am văzut pe Hitler cu o expresie atât de sumbră și hotărâtă. Ochii săi mereu puțin ieșiți în afară, aproape că ieșeau din cap. capitanul Göring, mâna sa dreaptă, care este ministrul prusac de interne și responsabil cu toate acțiunile poliției, ni s-a alăturat în coridor. Avea o față îmbujorată și era agitat. Aceasta este fără îndoială opera comuniștilor, Herr Kanzler, a spus Göring. Un număr de deputați comuniști au fost prezenți aici în Reichstag cu 20 de minute înainte ca incendiul să izbucnească. Am reușit să-l arestăm pe unul dintre incendiatori. Cine este? A întrebat doctorul Goebbels, șeful propagandei partidului nazist. Nu știm încă, a răspuns capitanul Göring cu o căutătură hotărâtă și amenințătoare în jurul gurii sale subțiri și sensibile. Dar îl vom face să ne spună, fără îndoială, doctore. Am intrat într-o cameră. Aici puteți vedea cu proprii ochi, Herr Kanzler, cum au pornit focul, a spus capitanul Göring, arătând spre rămășițele carbonizate ale unor frumoase panouri de stejar. Au alternat cârpe îmbibate în benzină pe mobilă, aici, și i-au dat foc. Am trecut prin alt hol plin de fum. Poliția a blocat drumul. Candelabrele se pot prăbuși în orice moment, Herr Kanzler, a spus capitanul de poliție cu brațele întinse. Printr-un ocol am ajuns apoi într-o parte a clădirii care era în flăcări. Pompierii turnau apă peste masa roșie. Hitler i-a privit pentru câteva momente cu o furie sălbatică în ochii săi de un albastru spălăcit. Apoi am dat peste Herr von Papen, civilizat și vesel ca întotdeauna. Hitler a întins mâna și a rostit. Este un semn de la Dumnezeu. Dacă acest foc, așa cum cred, se dovedește a fi lucrarea comuniștilor, atunci nimic nu ne va putea opri să zdrobim acest parazit criminal cu un pumn de fier. Apoi s-a întors spre capitanul Göring și a spus: celelalte clădiri publice sunt în siguranță? Am luat toate măsurile de precauție, a răspuns capitanul. Poliția este în cea mai înaltă stare de alarmă și toate clădirile publice au fost în mod special încartiruite. Ne așteptăm la orice. Apoi Hitler s-a întors spre mine. Dumnezeule mare, a spus, asta este lucrarea comuniștilor. Ești martor la începutul unei epoci mărețe în istoria Germaniei. Acest incendiu este începutul. Apoi a vorbit retoric. Vezi această clădire în flăcări? A spus arătând cu mâna dramatică în jurul lui. În cazul în care acest spirit comunist ar fi pus mâna pe Europa chiar de două luni, ar fi aprins totul ca această clădire. La 12:30 de minute, incendiul era deja sub control. Două camere pentru presă erau încă aprinse, dar nu mai exista pericolul ca focul să se răspândească. Deși sticla cupolei s-a spart și s-a prăbușit pe pământ, cupola e încă în picioare. Până acum, nu a fost posibilă curățarea molozului carbonizat pentru a se vedea dacă trupurile vreunui incendiator care a fi putut fi prins în clădire este printre resturi. Capitanul Göring a cerut organizarea unei ședințe speciale târziu în noapte la Ministerul de Interne pentru a discuta măsurile ce trebuie luate după incendiu. Întregul cartier de la poarta Brandenburg, la vest, la râul Spree, la est, este izolat de numeroase cordoane de poliție. Conform lui Stephen Cook, profesor de limba rusă la Universitatea Columbia din New York, care a obținut permisiunea președintelui Rusiei de a pătrunde în scopuri de cercetare academică în arhiva sovietică, Stalin și Hitler au ținut legătura constant prin intermediul lui Karl Radek, încă de la venirea lui Hitler la putere în ianuarie 1933. Cei doi se vor ajuta reciproc în exterminarea dușmanilor interni. aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi deosebită și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și numai bine!